mēs katru gadu papildinām. Nu, mēs ielaižam parasti vienvasaras līdekas. Nu, katru gadu tas mainās, vai nu Luknas ezers, vai nu Višķu ezers. Parasti ielaižam kaut kur 20 tūkstošus vienvasaras mazuļu.
Daugavpils novada Višķu pagasta ezera apsaimniekotājs Valdis Zukulis ar zivju fondu atbalstu. Savas pagasta ezeras ar zivīm lielākoties 200 gramus smagiem līdeku mazuļiem papildinējo daudzus gadus. Pirmo gadu šoruden fondu atbalstu izmantojas arī Daugavpils pilsēta. Tas ir liederīgi, taču tā ir arī atbildība. Laižot līdeku mazuļus lielajā Stropa ezerā, atzīst domas priekšnietē vietnieks Pēteris Dzalbe.
Mūsu zvejnieki, kas ļoti aktīvi mīl šo sportā vai aktīvās atpūtas veidu, kad var pavadīt brīvo laiku pie ezera un nozvejot zivi. Protams, ka nākošu gadu, tad, kad 40 tūkstoši līdeku mazuļu izaugs, protams, ka būs daudz atraktīvāk un daudz jautrāk pavadīt laiku, jo būs vairāk zivju. Bet, protams, mēs arī neaizmirstam par to, ka pavairojot zivju resursus vajag arī viņam sekot līdzi. Un tāpēc, protams, arī tuvākajā domas sēdē tiks pieņemts lēmums par pilnvaroto personu skaita palielināšanu, lai tie cilvēki, kas seko zivju resursiem, protams, būtu vairāk un kas tomēr dod garantiju tam, ka malu zvejnieku nav ezerā un ka tiešām cilvēki, kas nodarbojas ar zvejniecību ar makškeri, var piedalīties bez problēmām arī zvejniecībā.
To, ka zivju daudzuma palielināšana Latgales ezeros notiek aktīvi, atzīst arī Valsts vides dienesta jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles sektora vadītājs Edīns Gasparovičs. Tas ir labi, taču vēl labāk, ka zivis atjaunotos dabiski, saka inspektors.
Pašvaldības šobrīd ļoti aktīvi izmanto zivju resursu papildināšanas iespējas. Pietiekoši labu materiālu laiž iekšā ūdenstilpēs, braucam mēs uz mazuļu ielaišanām, laiž gan līdekas, gan gandertus, gan dažādas citas zivju sugas. Praktiski visas pašvaldības, kuriem ir daudz maz liela šīta teritorija ar ūdenstilpēm, viņi izmanto šīs iespējas. Daugavpils novadu var pieminēt, Daugavpils pilsētu var pieminēt, Aglonu, Krāslavas novads, krājumu papildināšanu, tas ir pietiekoši efektīvs pasākums, bet nu, es uzskatu, ka tomēr lielāka iespēja un lielāka vajadzība vajag vērst uz zivju resursu aizsardzību un, protams, ka uz dabīgā nārsta aizsardzību.
Malu zvejnieki ir plosts zivju populācija ezeros, tas īpaši jūtams pavasaros un arī šobrīd rudeņos, rīkojot redzes ūdens tilpnēs atzīst Edvīns Gasparovičs.
Praktiski katru dienu mēs izbraucam pārvaldēs un katru dienu tiek aizturēti malu zvejnieki. Pēdējā izbraukuma reizē mums pat iznāca divas malu zvejnieku brigādes aizturēt. Malu zvejnieku galvenais tikstas ir zvejas tīkls. Nu, rudeņos vēl ir tāda lieta kā žebērkļi, ar kuriem zvejnieki izmanto zivju, teiksim, miera stāvokli, kad zivs pirms tām lielajiem saliem vienkārši atrodas pie krasta, barojas un malu zvejnieki izmanto šo laiku un brauc ar šiem žebēkļiem un durš līdekas, brekšus un citas zivju sugas.
Tiklīdz ezers tiek apsaimniekots, malo zvejniecība mazinās. Tāpēc šī gada piemēra savā praksē jūt Daugavpils pašvaldībā, stāsta Pēteris Dalbe.
Šī gada laikā ir noņemti vairāk kā 50 tīkli no ezera. Pašvaldība ir saņēmusi lielu pateicību no zvejniekiem, kuri ir pateikuši, ka pirmais gads, kad pašvaldība seko ezeram, kad tie zvejnieki, kas zvejo spiningu, nav nozvejojuši nevienu tīklu, ka iepriekš bija tikai vieni tīkli.
Cīņu ar malu zvejniekiem sekmē arī iekārtas, kuras arī ar zivju fondu atbalsta pašvaldības iegādājas. Un tām ir savi rezultāti, stāsta Daugavpils komunālās saimniecības vides inženieris Kaspars Laizāns.
Tas ir laiva, laivas dzinējs, termokamera, fotoaparāts. Malu zvejniekiem ļoti palīdz mums termokamera, kas ir specializēta ierīce, ar kuru var arī nakts laikā, sliktas redzamības laikā, lietus, sniegputenī. Pilnībā tā kamera parāda siltumu izturošu objektos ezera. Ja raida laikā mēs konstatējam nelikumīgu makškarēšanu vai tīklu likšanu, mēs uz es varam redzēt, ar ko cilvēks nodarbojas.
Pašvaldības ar zivju fondu atbalstu arī turpmāk vēlas palielināt zivju daudzumu savās ūdens tilpnēs, pretī nodrošinot ezeru uzraudzību un cīņu ar malu zvejniekiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.